Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 14 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Poveste fără de sfârșit.
La 3 ani de la înregistrare, Mitropolia Basarabiei continuă să-și ceară drepturile.
Corupția, mama afacerilor.
Într-un an, agenții economici din Republica Moldova au oferit mită în valoare totală de aproximativ 1 miliard de lei, declară președintele organizației neguvernamentale Protecția Drepturilor Cetățeanului.
Prevestirile Casandrei Municipale.
Consilierii din blocul Chișinăul Democratic avertizează că situația orașului este catastrofală.
Veți mai putea asculta relatări și comentarii despre alegerile prezidențiale din România, agenda culturală semnată de Dumitru Crudu și pre-revista presei. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Sabina Fati.
România și Bulgaria au încheiat astăzi negocierile cu Uniunea Europeană. Miniștrii de externe din statele membre au declarat închise negocierile politice, dar șefii de stat sau de guvern europeni sunt așteptați să confirme anul 2007 pentru primirea celor două state peste 2 zile la summitul Uniunii din această săptămână. În România, niciuna dintre cele două mari forțe politice nu poate forma o majoritate calificată. Noul președinte ales la București, Traian Băsescu, a anunțat că primul ministru va fi liberalul Călin Popescu-Tăriceanu, din partea alianței DA, formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat. Actualul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat, a negociat deja o alianță de guvernare cu umaniștii și maghiarii. Dar, potrivit Constituției, șeful statului este cel care îl numește pe primul ministru dacă nici unul dintre partide nu are majoritatea. Mai multe amănunte pe parcursul emisiunii. În Ucraina au început 2 investigații pentru a afla felul în care a fost otrăvit candidatul la președinția al opoziției, Victor Iușcenko. Prima dintre aceste investigații se va desfășura la nivel parlamentar printr-o comisie specializată care va lucra în regim de urgență. Procedura juridică se va desfășura sub conducerea procurorului general al Ucrainei, care se ocupă de strângerea probelor. Candidatul opoziției la cea mai înaltă funcție în stat din Ucraina a fost otrăvit cu dioxină, după cum rezultă din investigațiile făcute de o echipă de medici austrieci. Oficialii de la Kiev ar vrea ca acest subiect să nu fie temă de dezbatere în campania pentru alegerile prezidențiale din 26 decembrie. Premierul ucrainean Viktor Yanukovych a dezmințit astăzi că ar fi cerut în timpul recentelor demonstrații de la Kiev intervenția forțelor de ordine împotriva protestatarilor. Cotidianul britanic Financial Times precizează în ediția sa de astăzi, citând surse de la Kiev, că șeful guvernului ucrainean ar fi insistat pe lângă președintele Kuchma să aprobe intervenția în forță a trupelor de ordine împotriva suporterilor opoziției care blocau clădirile guvernamentale. Primul ministru luxemburghez Jean-Claude Juncker a declarat astăzi în timpul unei vizite la Moscova că Uniunea Europeană nu va da lecții Rusiei, Luxemburg, care va deține luna viitoare președinția rotativă a Uniunii. Ieri, premierul luxemburghez a spus că Rusia nu are înțelegere adecvată a Uniunii Europene. Jean-Claude Juncker s-a întâlnit astăzi cu președintele rus Vladimir Putin și cu premierul Mihail Fratkov și a precizat că Uniunea Europeană consideră relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană ca o importanță majoră. Oficialii militari ruși susțin că o serie de cetățeni străini stau ilegal în Cecenia. Un purtător de cuvânt al trupelor federale din Cecenia a precizat că în marea lor majoritate străinii sunt azeri, uzbeci și ucrainieni și că viza lor ar fi expirat sau că nu se pot înregistra la autoritățile locale. Oficialul rus afirmă că niciunul dintre acești străini nu a putut explica ce face în Cecenia și de aceea ei sunt suspectați de colaborare cu rebelii ceceni. Ministrul francez de externe a folosit termenul genocid pentru a descrie omorârea armenilor din perioada finală a Imperiului Otoman. Vorbind astăzi în Parlament, Michel Barnier a declarat că Franța va cere în negocierile Turciei cu Uniunea Europeană mai multe chestiuni, inclusiv recunoașterea a ceea ce oficialii de la Paris numesc genocidul armean. Ieri, șeful diplomației franceze s-a referit la tragedia armeană produsă la finele Imperiului Otoman, spunând că a fost o tragedie, dar nu a pronunțat cuvântul genocid. Armenia a acuzat Turcia de comiterea unui genocid în perioada 1915-1923, când au fost omorâți în jur de 1,5 milioane de armeni. Guvernul de la Ankara a refuzat până acum recunoașterea genocidului, notând că moartea celor peste 1 milion de armeni a fost rezultatul frământărilor civile care a dus și la moartea multor turci. Polonia își va reduce prezența militară în Irak. Ministrul apărării de la Varșovia a declarat astăzi că numărul militarilor polonezi care vor rămâne în Irak va fi de 1700 de soldați, față de 2400 cât sunt acum. Polonia a coordonat Forța de Stabilitate Internațională din centrul Irakului de peste 6000 de militari. Premierul interimar al Irakului, Iaid Alawi, a declarat că mai mulți apropiați ai fostului președinte Saddam Hussein vor fi judecați săptămâna viitoare. Premierul irachian nu a dat nici nume, nici alte amănunte. Se știe însă că 11 locotenenți din proximitatea lui Saddam se află în detenție.
Dreptate cu forcepsul. Un titlu care pare să rezume destul de bine periplul juridic al Mitropoliei Basarabiei. Clericii șenoreașii Mitropoliei marchează 3 ani de la pronunțarea deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, care a avut loc pe 13 decembrie 2001, decizie care a obligat autoritățile moldovene să înregistreze Mitropolia.
Lupta Mitropoliei Basarabiei cu statul nu s-a încheiat însă nici astăzi, în litigiu fiind proprietățile Mitropoliei care nu i-au fost retrocedate. Și acest litigiu se va rezolva, se pare, tot la Strasbourg, relatează Sergiu Praporșic.
Enoreașii clerici ai Mitropoliei Basarabiei, în frunte cu Mitropolitul Petru Păduraru, au marcat acest eveniment la nou înființata mănăstire din comuna Durlești, municipiul Chișinău, unde s-a oficiat și un serviciu divin la care au participat și reprezentanții ai Departamentului pentru Românii de Pretutindeni de la București. Reprezentantul Mitropoliei Basarabiei la Curtea de la Strasbourg, deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov, a declarat că după decizia CEDO din 2001, numărul parohiilor Mitropoliei Basarabiei este în continuă creștere.
Acest timp care s-a scurs de la hotărârea Curții Europene până astăzi, când am marcat festiv hramul unei nou înființate mănăstiri Sfântul Andrei în Durlești, din suburbia Chișinăului, Mitropolia Basarabiei a cunoscut cea mai mare dinamică printre cultele legal recunoscute din Republica Moldova. Doar anul acesta au fost peste 120 de părți componente înregistrate de Serviciu de Stat pentru Problemele Cultelor, noi așezăminte monahale de învățământ teologic, caritative, misionare, au fost înființate. Mitropolia Basarabiei și-a reactivat și a adus în legalitate câteva episcopii sufragane, printre care Arhiepiscopia Chișinăului, Episcopia de Bălți și Misiunea Ortodoxă Română pentru Transnistria.
L-am întrebat pe Vlad Cubreacov care sunt relațiile Mitropoliei Basarabiei cu autoritățile moldovene după pronunțarea deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului.
Autoritățile rămân în mare parte ostile. Mai multe comunitățile noastre se află în proces de judecată. Situația nu s-a schimbat prea mult. Cu toate acestea, persecuția împotriva Mitropoliei Basarabiei nu mai este una pe față. De asemenea, s-a temperat și zelul prigonitorilor noștri din structura locală a Patriarhiei Ruse de la Moscova. Ceea ce observăm este o migrație importantă a preoților, credincioșilor și comunităților acestora din Patriarhia Moscovei către Mitropolia Basarabiei. Abia în acest fel, consecințele nefastele pactului Ribbentrop-Molotov pe plan bisericesc sunt lichidate într-o manieră pașnică, democratică, prin libera alegere a cetățenilor într-o societate democratică.
Manifestarea de la Turlești a sfârșit cu un recital a unui grup de copii de la gimnaziul numărul 64 și de la liceul teoretic Hiperion din Chișinău. De la mănăstirea Durlești, soborul de preoți ai Mitropoliei Basarabiei s-a deplasat în comuna Ulmu din raionul Ialoveni, unde se construiește o altă mănăstire a Mitropoliei Basarabiei. Unul din ctitorii acestei mănăstiri, primarul de Ulmu, Tudor Coșleț, ne-a spus că mănăstirea va fi deschisă într-un termen record.
Ideea a venit pe data de 12 octombrie 2003. Era ideea de a construi un paraclis și cred că Dumnezeu a ajutat și a dat energie ca după aceea să fie construcția unei biserici. Ați văzut că deja în timp de un an de zile nu s-a construit o biserică, dar s-a construit chiar o mănăstire. Adică lângă biserică care deja e apropiată de finalizare, e construit un schit pentru măicuț, alături de un ghezmatar și toate atribuțiile clădirii auxiliare pe împrejur. Asta e în timp de un an de zile.
Din cauza refuzului autorităților moldovene de până în anul 2001, de a înregistra Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova a fost supusă monitorizării de experții Consiliului Europei la capitolul Respectarea drepturilor cultelor religioase. Chiar dacă Mitropolia a fost înregistrată, această monitorizare continuă până în prezent, din cauza numeroaselor litigii dintre statul moldovean și structura locală a Patriarhiei Române. Cel mai grav litigiu este cel care ține de retrocedarea proprietăților pe care Mitropolia Basarabiei le-a deținut până la ocupația sovietică din 1944, proprietăți care astăzi, în cea mai mare parte, se află în proprietatea statului. Mitropolia a depus deja o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar membrii curții au acceptat cazul spre a fi judecat. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Dacă nu-ți cunoști drepturile, înseamnă că nu le ai. Este titlul unei colecții întregi care publică ghiduri, nu de bune maniere. Vorba despre cărți, ghiduri care încearcă să învețe pe cetățeni să se comporte ca atare, adică ca cetățeni. Colecția a fost inaugurată anul trecut cu un ghid care explică drepturile, dar și îndatoririle poliției. Astăzi au fost lansate alte două cărți, iar Ilona Spătaru relatează.
Cele două cărți lansate azi, Eu și organele de control și Viața fără mită, vă pot ajuta să știți ce drepturi și obligații aveți în raport cu organele de stat. Din ele puteți afla și cum să depășiți problemele ce pot apărea în urma comunicării cu funcționarii publici. Cele două cărți au fost publicate de organizația neguvernamentală Protecția Drepturilor Cetățenilor, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. O parte din ele vor fi distribuite gratis prin biblioteci și organizații publice. Acestea vor putea fi cumpărate și în rețelele comerciale, așa cum promit editorii, la preț accesibil. Iurie Moraru, președintele organizației Protecția Drepturilor Cetățenilor.
Organizația noastră și-a pus ca scop popularizarea legilor. Deci în toată lumea sunt cărți care apar periodic și descriu într-un mod simplu și înțeles esența, sensul legii. Astfel încercăm să combatem incompetența juridică a populației, oamenii deoarece nu-și cunosc drepturile, drepturile lor sunt încălcate. Eu și organele de control, această carte este un ghid pentru antreprenori cu recomandări, sfaturi practice în cazul când sunt contactați de organele de control. Viața fără mită este o încercare de analiză, probabil, a fenomenului corupției în Republica Moldova. Totodată, în această carte sunt fapte concrete, este expusă experiența altor țări în problema combaterii corupției.
Reprezentanții organizației Transparency International salută apariția celor două publicații. Iată ce a declarat Europei Libere Viorelia Gâscă, jurist la Transparency International.
Mi-a plăcut abordarea autorilor prin faptul că prin întrebări și răspunsuri au pus accent pe aspecte practice, pentru că aspectele teoretice le pot găsi oriunde, chiar legislația, dar ei au încercat subiectele care țin din mită în special să le aducă în atenția cititorilor într-un limbaj foarte simplu, să explice în special prevederile juridice. Cei care vor utiliza astfel de publicații vor avea un răspuns concret la ceea ce îngrijorează pe ei. Astfel de manuale de buzunar sunt foarte utile pentru cetățenii de rând în situația în care nivelul corupției în organele de stat și în general în societatea Republicii Moldova este destul de mare.
Cele două cărți, Eu și organele de control și Viața fără mită, fac parte din colecția Dacă nu vă cunoașteți drepturile, înseamnă că nu le aveți, lansată de ONG-ul Protecția Drepturilor Cetățenilor în anul 2003. Colecția a fost inaugurată cu publicația Eu și poliția, un îndrumar practic care învață pe oameni cum să comunice cu organele de forță și cele de ordine. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Consiliul Municipal s-a întrunit din nou după o pauză de câteva luni, numai pentru a se lupta timp de peste două ore asupra agendei zilei.
Consilierii care fac parte din blocul Chișinăul Democratic, reprezentanții tuturor formațiunilor politice în Consiliul Municipal, mai puțin cei ai Partidului Comuniștilor și Ravnau Pravi, susțin că în capitală există o situație precatastrofală, cu posibile urmări deosebit de grave pentru viața oamenilor și destinul Republicii Moldova, încheia citatul. Ei acuză puterea centrală de a fi luat Chișinăul ostatec în lupta cu primarul general.
Până la urmă, totuși, Consiliul Municipal a aprobat în prima lectură bugetul Chișinăului, un buget sărac, afirmă unii înalți funcționari, un buget care nu acoperă nici jumătate din nevoile orașului. Elena Ciona relatează.
Chiar de la începutul ședinței, cele două fracțiuni din Consiliul Municipal au făcut declarații separate privind situația creată în municipiu. Declarații pe care însă niciuna dintre fracțiuni nu a reușit să le introducă în ordinea de zi. În declarația blocului Chișinăul Democratic, constituit din consilieri aflați în opoziție, actuala guvernare a fost acuzată de intimidare și persecuție în adresa reprezentanților autorităților publice locale. Consilierii afirmă că, cităm, situația creată în capitală este precatastrofală și cu posibile urmări deosebit de grave pentru viața oamenilor și a țării, iar vina pentru aceasta o poartă actuala conducere. La rândul lor, consilierii comuniști au respins acuzațiile potrivit cărora Consiliul Municipal nu s-a putut convoca din cauza consilierilor comuniști. Potrivit consilierilor comuniști, ultima ședință a CMC a fost boicotată pe motiv că, cităm, materialele nu au fost bine pregătite. Consilierii municipale au polemizat aproape două ore asupra ordinii de zi a ședinței, după care consilierii comuniști au insistat să facă pauză, urmând apoi să revină la examinarea chestiunilor propriu-zise. Consilierul comunist Valeri Pavlov.
Toate documentele care urmează să fie analizate la ședința Consiliului trebuie să fie prezentate consilierilor cu trei zile înainte. Ele însă nu au fost prezentate. Nu încălcați legea, dragii mei. Ajungeți să tot umblați prin judecăți și începeți să rezolvați problemele orășenilor.
Reprezentantul Consiliului Economic de pe lângă primarul capitalei, Tudor Ghelici.
Pe voi v-au ales oamenii, atunci vă rog să lăsați ambițiile la o parte și începeți să lucrați, pentru că oamenii așteaptă.
La ședința de astăzi urmau să fie desemnați cei 5 pretori din sectoarele Chișinăului și 2 viceprimari. O decizie în acest sens a fost amânată însă pe motiv că mai trebuie examinate anumite prevederi ale proiectului de hotărâre. În cele din urmă, Consiliul Municipal a reușit să aprobe astăzi, în primă lectură, proiectul bugetului municipal pentru anul 2005 în mărime de 938 de milioane de lei la capitolul venituri, cu un excedent de 110 milioane față de cheltuieli, suma care urmează să fie transferată în Fondul de Susținere Financiară a Teritoriilor din Chișinău. Potrivit viceprimarului Mihai Furtună, deși bugetul municipal pentru 2005 s-a majorat cu peste 100 de milioane de lei față de anul curent, el va acoperi doar 47% din necesitățile municipiului, evaluate la peste 1 miliard 750 de milioane de lei. Tot astăzi, Consiliul Municipal a numit pe Nicolae Mănăstârle în funcția de secretar interimar al Consiliului, până când secretarul Consiliului, Vladimir Șarban, aflat în prezent în arest, va fi eliberat. Primarul Chișinăului, Serafim Urechean.
Odată cu revenirea în serviciu a secretarului Consiliului Municipal Chișinău, domnul Vladimir Șarban, prevederile prezentei decizii își pierd valabilitatea. Primarul general al municipiului Chișinău va asigura îndeplinirea prevederilor acestei decizii.
Menționăm că ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău, programată pentru 6 octombrie, a fost contramandată deoarece consilierii comuniști care dețin 24 din cele 51 de mandate au boicotat ședința, invocând că ei se află, cităm, în imposibilitate de a activa. Consilierii comuniști au motivat decizia de a boicota ședința Consiliului prin faptul că, în ultimul timp, Consiliul Municipal aprobă un șir de decizii care ulterior sunt anulate de instanțele judecătorești sau nu sunt îndeplinite. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Crește rata inflației, în fiecare lună puțin, dar suficient pentru a pune sub semnul întrebării ținta de a ține această rata inflației anuală în jur de 10%. Cu efecte importante asupra economiei din Moldova, avertizează Iurie Gotișan. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Pentru a treia oară în 2004, rata lunară a inflației a depășit nivelul de 1%. Potrivit ultimului raport lunar al Departamentului de Statistică și Sociologie, rata inflației în Moldova a constituit în luna noiembrie 1,8%. Să ne exprimăm temerile că obiectivul de inflație de 10% din acest an este extrem de dificil de atins. în condițiile unei creșteri cumulate a prețurilor de 10,7% pentru cele 10 luni ale anului. Creșterea prețurilor la produsele alimentare a fost principalul factor al creșterii ratei inflației. Însă oficialii sunt calmi și nu văd nicio influență negativă a creșterilor succesive de prețuri la toate categoriile de produse. Cu alte cuvinte, chiar guvernul a declarat pentru organizațiile financiare internaționale la sfârșitul lunii trecute că Republica Moldova poate rata ținta de inflație de 9%. După care, tot acesta a comunicat agențiilor de presă o nouă proiecție de 10%. În același timp, merită de menționat faptul că dacă Banca Centrală n-ar fi luat decizia să lase moneda națională să se întărească mai puternic, probabil că anul 2004 s-ar fi încheiat cu o rată cumulativă a inflației de 2 ori mai mare decât este actualmente. Dar cu toate că guvernul este avantajat în condițiile actuale de apreciere nominală a leului față de dolar, în rambursarea datoriilor externe, sunt dezavantajați producătorii autohtoni, care își comercializează produsele în exterior, determinându-i pe aceștia din urmă să-și majoreze prețurile, stimulând în același timp așteptările inflaționiste. Probabil că Banca Națională încearcă să-și refacă un stoc considerat normal de rezerve valutare, cu scopul ca Republica Moldova să aibă mai multă credibilitate atât pe piețele internaționale de capital, cât și în fața finanțatorilor externi. Cu atât mai mult că activele valutare au constituit, la sfârșitul lunii noiembrie, circa 406 milioane dolari, fiind cel mai înalt nivel înregistrat de la introducerea în circulație a leului moldovenesc. Experții financiari locali consideră că deprecierea monedei americane va conduce la o creștere economică, însă pericolul inflaționist va duce la înăsprirea politicilor monetare, în principal prin ridicarea dobânzilor, iar creșterea dobânzilor va atrage după sine un flux de capitaluri și investiții străine, care la rândul lor vor stimula producția și crearea unor noi locuri de muncă. Din păcate, realitatea din Republica Moldova ne obligă să constatăm contrariul, având în vedere poziția investițională destul de precară a statului. Tipul de capital care ar putea fi atras de creșterea bruscă a dobânzilor ar fi mai degrabă de natură speculativă, gata să iasă din țară la primul semn de alarmă. În fine, a mai rămas un singur aspect de discutat. Guvernul susține că inflația va scădea la sfârșitul lui 2004, dar preconizează că procesul de dezinflație se va întrerupe. Acesta, după toate aparențele, va fi influențat atât de creșterea prețurilor la importul agenților energetici, cât și de menținerea cotației barilului de țiței la prețuri ridicate. În concordanță cu acest scenariu, aprinderea prețurilor la anul va avea legătură directă cu scumpirea alimentelor, care cu siguranță vor fi influențate de creșterea prețurilor la carburanți. Ne amintim că în prima și a doua lună de toamnă, producătorii de pâine și de carne au fost cu greu convinși să amâne ori să atenueze majorările de preț. Iar ca să fie cât mai convingător, guvernul a renunțat la importante surse bugetare, a înjumătățit temporar taxa vamală la unele produse alimentare. Inevitabil, realitatea va demonstra că măsurile administrative au un impact limitat. După alegeri, nimic nu-i va mai opri pe producători să urce prețurile. Puseul inflaționist va dura cât îi vor ține pe oameni banii primiți de pe urma bunăstării electorale. Și de ce în inflație contează mai mult scumpirea alimentelor decât a energiei? Fiindcă în coșul de la statistică din 2005, energia va figura cu ponderea redusă din 2003, iar alimentele vor rămâne cu ponderele mari tot de atunci. Pe această schemă, nu benzina ori energia termică amplifică inflația, ci pâinea, carnea și laptele. Până la urmă, de ce este atât de important ca inflația să nu se abată prea mult de la obiectivul inițial? Pentru că un derapaj substanțial ne-ar costa puncte bune de credibilitate, ar induce reticență printre investitori și creditori. În condițiile în care nivelul inflației ne situează la coada statelor CSI, orice întârziere ar fi taxată aspru de comunitatea internațională.
La Viena au fost reluate azi consultări între mediatorii în conflictul transnistrian Rusia-Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Negocierile sunt mai degrabă tehnice, a declarat Europei Libere William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău. Recent, la Congresul Partidului Comuniștilor, președintele Vladimir Voronin a cerut din nou în termeni foarte clari retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, deși a subliniat că Moldova dorește o relație amicală de colaborare cu Rusia. Până una alta, Rusia este un partener puțin agreat la Chișinău, iar Ucraina un partener blocat de criza politică internă, ceea ce lasă OSCE drept mediatorul cel mai funcțional. De la negocierile de astăzi de la Viena, relatează Valeriu Cațăr.
Reprezentanții Rusiei, Ucrainei și ai OSCE, mediatori în problema reglementării conflictului transnistrean, se întâlnesc astăzi și mâine la Viena pentru a discuta un pachet de documente privind măsurile de consolidare a încrederii și securității în Moldova. Inițiativa semnării acestor documente a fost prezentată părților în conflict, Chișinăului și Tiraspolului, în cadrul vizitei pe care a întreprins-o în iunie în Republica Moldova, președintele în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi. Întâlnirea de la Viena a fost convocată la inițiativa lui William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova. A comunicat astăzi ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, citat de Mold Press. Potrivit diplomatului rus, experții militari ruși, ucraineni și europeni urmează să aprofundeze pe parcursul celor două zile de discuții de la Viena textul acestor documente pentru a elimina, cităm, unele asperități. Nesterușkin a subliniat că propunerile privind consolidarea încrederii și securității între Chișinău și Tiraspol reprezintă un set de instrumente pentru demilitarizarea celor două părți pregătit profesionist. Emisarul moscovit a precizat în același timp că aplicarea practică a acestei inițiative este posibilă, în opinia sa, numai după identificarea unei soluții politice general acceptate privind reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. Valeri Nesterușkin a mai comunicat că mediatorii intenționează să se oprească la Viena și asupra fondului general al relațiilor actuale dintre Chișinău și Tiraspol. Solicitat de Europa Liberă după încheierea discuțiilor de astăzi, șeful misiunii OSCE, William Hill, ne-a declarat: întâlnirea continuă, vom discuta și mâine. Este o întâlnire de lucru, nimic deosebit, nimic de mirare. Vom face o scurtă comunicare după încheierea întrunirii. Până atunci avem prea puține de spus. În legătură cu întâlnirea de la Viena, ministrul reintegrării de la Chișinău, Vasili Șova, a declarat agenției Infotac că reprezentanții părților în conflict nu participă la discuții, însă le urmăresc cu siguranță foarte atent. Șova l-a contrazis pe Valeri Nesterușkin, subliniind că inițiativa privind consolidarea încrederii și securității în Moldova poate fi cu succes implementată în paralel cu procesul reglementării politice a conflictului transnistrean, chiar dacă necesită serioase îmbunătățiri. În particular, aceste documente conțin, potrivit ministrului reintegrării, grave erori tehnice care trebuie eliminate. Vasili Șova a menționat, printre acestea, clauza demilitarizării armatelor celor două părți în conflict, subliniind că, în cazul Transnistriei, nu poate fi vorba decât despre formațiuni paramilitare ilegale. Vom adăuga în final că, tot astăzi, Comitetul Helsinki de la Chișinău a difuzat presiei o declarație prin intermediul căreia anunță că susține întru totul declarațiile făcute de ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, la recentul summit al OSCE de la Sofia, în legătură cu rolul Federației Ruse și a trupelor sale militare în conflictul transnistrean. Stratan calificase la Sofia trupele ruse ca trupe de ocupație. Potrivit declarației Comitetului Helsinki, atât armata a 14-a, cât și forțele pacificatoare au jucat, cităm, rolul unui paravan, în spatele căruia forțele criminale au vândut și au folosit arme de foc fără niciun control, punând în pericol viața și siguranța populației de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Citat încheiat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 29 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org.
Și acum trecem în actualitatea internațională. Negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană au fost închise astăzi la Bruxelles și din punct de vedere politic. La nivel tehnic, negocierile fuseseră încheiate săptămâna trecută cu numai 3 zile înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din România. Decizia politică se aplică și Bulgariei, care încheiase oricum negocierile încă din vară, așteptând însă România. Cum era de așteptat, ministrul de externe român, Mircea Joan, aflat la Bruxelles, a vorbit despre un moment istoric, o șansă fără precedent pentru ca România să scape definitiv de moștenirea comunistă.
Mai reținut, noul comisar european pentru extindere, Olli Rehn, a atras atenția că România, o țară mare, are și mari probleme. Administrația publică și justiția